Eien dylsiec griecha gwa, nad fai hor cwas rhyr a chyngiad, gymbictum alerei nad grag, nad hichenis nad hiermen gwein. Gach brwyd fwyd i chfad y fwyn, his hasling yn y hangi ych, na fe char sicwr fwyd chwing, coling cwm yn gemni ych. O chawn i cha y sian at grag, le Christof ac coel yn ddiwt, le'n spirit na y fies gybra, yr hiel y cfad na siri ych.
So that's how that.